Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про Сібріз 2021. Росія проти НАТО у Чорному морі. Олігархи і політика. Якими важелями олігархи тиснуть на депутатів? Екскурсія сухолуччям. На місці колишньої резиденції Януковича планують відкрити готель. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Росія обстрілювала британський корабель поблизу узбережжя Криму. Про це 24 червня заявили російські медіа. Британське міністерство оборони все це заперечило. Мовляв, ніхто в ракетний есмінець не стріляв і бомби не скидав. Це просто росіяни влаштували військові навчання неподалік Севастополя. Чому Росія так агресивно відреагувала на британців? І до чого тут військові навчання НАТО «Sea Breeze»? Про це і не тільки Ігор Токар.
If you cross a border line, I'll be fired. If you don't change the course, I'll be fired.
Це радіоперемови, і на них чути, як російська сторона погрожує британцям відкрити вогонь, бо ті, мовляв, наблизились до Севастополя. З цього приводу російські ЗМІ розігнали справжню інформаційну хвилю. Першим про це написав телеграм-канал «Главмедіа», де часто публікують так звані «жовті новини».
Силы Черноморского флота, погранслужбы, авиация и береговые комплексы взяли на прицел корабль НАТО.
Лицо наглое. Провокация к цели очевидна. США и Великобритания прощупывают реакцию наших военных на нарушение российского суверенитета над крымскими территориальными водами.
А история ця розпочалась так. В рамках навчань «Сібріз-2021» 14 червня британський есмінець HMS Defender через Босфор увійшов у Чорне море і пришвартувався в Одесі. На його борту український спецназ провів навчання з захоплення корабля.
Вперед, вперед, вперед! Go.
З 22 на 23 червня корабель рушив до Грузії. Про це нам розповів керівник моніторингової групи з кримських санкцій та свободи судноплавства Андрій Клименко.
Ракетний есмінець королівських військово-морських сил Великої Британії йшов з Одеси до Поті. Він йшов міжнародним коридором, який проходить, ну, якщо провести пряму лінію по морю від Одеси до Поті, то вона пройде дуже близько від Севастополя, і вона пересікає хмельну зону територіальних вод України, яка наразі є окупованою Російською Федерацією.
Цей міжнародний маршрут проходу не змінювався ще з радянських часів. І він дійсно, як кажуть експерти, на 3 милі заходить вглиб 12-мильної територіальної зони Криму.
Це не просто рішення командира прокласти короткий чи найкоротший курс. Ні, у таких переходів є своя ціль і завдання. Це була дуже добре спланована операція Королівського флоту і ракетного есмінця «Дефендер». Я вітаю їх з тим, наскільки професійно їм це вдалося.
Росія цю територію вважає своєю, тому й почала перешкоджати проходу.
При цьому проходженні патрульний корвет Чорноморського флоту Російської Федерації Павел Державін, бортовий номер 363, попередив його, щоб той заради власної безпеки змінив курс. На це британський есмінець відповів, що він повідомлення прийняв і йде своїм курсом за призначенням.
Попри попередження про можливий обстріл, британський есмінець не змінив курсу, а екіпаж отримав команду найвищого стану готовності. Про це у своєму репортажі зазначає журналіст BBC Джонатан Білл, що перебував у цей час на борту «Дефендера».
HMS Defender щойно вийшов з порту Одеса. Як ви можете бачити, просто там нас уже супроводжує російський військовий корабель.
Росія ж підняла по тривозі Чорноморський флот, берегову охорону ФСБ та близько 20 літаків.
З тих відео, що ми бачимо, дійсно наближаються і патрульні, і інші кораблі Російської Федерації. Літаки, які проходять коло есмінця, вони проходять з його лівого борту на малій висоті, на висоті практично капітанського мостика, а з лівого борту це проходять демонстрації. Стуючи, що зліва знаходяться територіальні води, треба оце відповідно до мови жестів військових, вам треба взяти правіше для того, щоб відійти від району, який охороняє цей літак.
Російські медіа заявляють, що Росія відкрила попереджувальний вогонь та скинула 4 осколково-фугасні авіабомби. Постріли чув і британський журналіст, що був на борту «Дефендера». А це відео оприлюднене через 2 дні після інциденту. Його опублікувало відеоагентство Russia Today. Знімали з прикордонного російського катера. Тут чутно перемови екіпажів.
Russian Coast Guard ship. This is British warship Delta 36. Your maneuvering intentions are unclear. Request your course, speed, and passing intentions. Over.
Delta 36.
Кілька разів росіяни кажуть дефендеру змінити курс. Британці відповідають, що нічого не порушують і йдуть міжнародним коридором. На цьому відео видно, як російські військові здійснюють попереджувальний вогонь.
Авіатист, я проворний. Виконати предупредительну стрільбу. Курсу дефендера. По курсу дефендера. Ісключити попадання в дефендер.
Огонь!
Натомість Міністерство оборони Великої Британії попереджувальних обстрілів не побачило. Кажуть, подумали, що це Росія проводить навчання, про які вона заявляла раніше.
Попереджувальних пострілів не було. Королівський військово-морський корабель здійснював мирний прохід в українських територіальних водах, відповідно до міжнародного права. Ми припускаємо, що росіяни проводили навчальні стрільби у Чорному морі і, відповідно, попереджали про свою діяльність міжнародну спільноту.
Заяви британської сторони в МЗС Росії називали, цитуємо, брехнею. Мовляв, попереджувальні залпи журналіст на «Дефендері» побачив, а британське міністерство – ні.
Ответ очевидный, здесь налицо вранье. Ну, мы часто фиксируем и ловим за руку наших западных коллег, партнеров. И, к сожалению, Лондон выдвинулся в этом смысле в передовики.
Не видно вибухів бомб і на жодному відео, які опублікувало Міністерство оборони Росії.
Скидання по курсу есмінця авіабомб чи будь-яких предметів я не бачу.
Вона, я думаю, якщо і стріляла, то по горобцях, а не по кораблю британських ВМС. Це чергова спроба російських високопосадовців зіграти на підйом патріотичних якихось почуттів середньостатистичного росіянина. Ми круті, ми великі, ми великі, ми стріляємо по британцям.
Експерти зазначають, що подібних інцидентів у Чорному морі не було ще з часів Холодної війни, коли у 88-му зіштовхнулись радянський фрегат «Беззаветний» та американський крейсер «Йорктаун». На думку екс-командувача Збройних сил США в Європі Бена Годжеса, цей інцидент показав проблему, яку створила Росія з окупацією Криму і вільним судноплавством у Чорному морі.
Ось як потрібно зупиняти російську агресію. Потрібно публічно кидати їм виклик. Саме так, як це зробив Королівський флот. Дуже сподіваюся, що Берлін, Париж та Брюссель теж проявлятимуть таку ж рішучість, як капітан та екіпаж ракетного есмінця «Дефендер».
Також експерти зазначають, така російська реакція викликана й дратівливістю на міжнародні військові навчання «Сібриз». У день інциденту посольство Росії в США закликало відмовитись від навчань НАТО в Чорному морі.
Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий в Черном море. Примером многосторонних усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе является формат Black Sea 4, нацеленный на укрепление мер доверия на море.
Та на заклики Росії жоден з учасників не відреагував. 36 країн із 6 континентів у наймасштабніших за всю історію військових навчань у Чорному морі «Сібриз».
Верховна Рада на позачерговому засіданні 1 липня ухвалила за основу законопроєкт про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, інакшими словами, олігархів. За це рішення проголосували 275 депутатів. Олігархи – це минуле. Всі вони мають стати просто великими бізнесменами, написав президент Зеленський у Твіттері, привітавши схвалення документа за основу. Про олігархів і політику – Власта Лазур.
Так історично склалося, що українські олігархи мають вплив на частину народних депутатів. І хоча як одні, так і інші цей зв'язок заперечують, існує низка опосередкованих доказів того, що деякі народні обранці працюють в інтересах олігархів.
У нас в парламенті таких називають людина з хазяїном.
Як депутати допомагають олігархам? Пишуть і голосують за вигідні для олігархів закони, не голосують за невигідні закони і критикують їх. Подають величезну кількість правок у ті закони, які йдуть в розріз з інтересами олігархів. Ну от, наприклад, у квітні торік нардепи ухвалювали законопроект про банки, так званий антиколомойський закон. Його мета – унеможливити повернення банків власникам після націоналізації. Так от, після першого читання низка нардепів подали 16 тисяч правок. Це рекорд. Найбільше правок було від Антона Полякова та Віктора Бондаря з депутатської групи «За майбутнє» і «Слуг народу» Дмитра Чорного, Ольги Василевської-Смаглюк, Олега Дунди, Сергія Демченка, Олександра Дубінського. Прямо чи опосередковано всі ці нардепи пов'язані з Ігорем Коломойським, який, вочевидь, таки прагнув відсудити Приватбанк.
Якщо ми починаємо з банків, то такі закони можна ухвалити щодо будь-якого іншого майна або бізнесу, будь-яких громадян, експропріювати його, коли комусь заманеться в лапках задля якоїсь там державної доцільності, якої насправді немає.
Відтак, одна частина нардепів, що працює в інтересах Коломойського, розпорошена по «Слузі народу». Це колишні співробітники телеканалу «1+1», екс-менеджери Приватбанку, люди, наближені до Святослава Олійника, соратника Коломойського та його заступника в часи керування Дніпропетровською ОДА. Інша частина нардепів з орбіти Коломойського – це члени депутатської групи партії «За майбутнє», яку очолює давній бізнес-партнер і друг Коломойського Ігор Палиця, який буквально прописався гостем ток-шоу «Право на владу», що йде на телеканалі Коломойського «1+1».
Пане Ігорю, що ви хотіли сказати?
Погодьтеся, уявити, що, наприклад, Ігор Палиця та його однопартійці голосуватимуть за закон, який обмежує вплив Коломойського на медіа, складно. Ба більше, низка нардепів від «Слуги народу» та групи «За майбутнє» розмістили свої громадські приймальні в бізнес-центрі «Міленіум», який через офшорні компанії пов'язаний з Ігорем Коломойським. Щоправда, сам олігарх вважає, що це просто збіг. Загалом в інтересах Ігоря Коломойського у Верховній Раді працює близько 70 нардепів. Такого висновку на початку року дійшли журналісти видання «Бігус.Інфо», проаналізувавши активність народних обранців. Ще майже 100 нардепів Верховної Ради працюють в інтересах іншого олігарха – Ріната Ахметова, констатували журналісти. Безпосередньо у «Слузі народу» в інтересах Ахметова найактивніше працює так звана група «Павлюка», яка налічує близько 40 нардепів і яку координує чернівецький бізнесмен Ілля Павлюк. Під час президентських виборів Павлюк займався координацією та фінансуванням регіональних представників Зе-команди. А під час парламентських виборів завів до Ради чимало своїх людей. За даними журналістів «Української правди», особисто Зеленський викликав на килим нардепів групи Павлюка та застерігав їх від роботи на Ахметова. Але за даними видання, ці нардепи і досі працюють в інтересах олігарха. Зокрема, група Павлюка не дала голосів за призначення Юрія Вітренка на пост міністра енергетики і провалила голосування законопроекту, що передбачає зменшення промислових викидів у повітря. Цей документ був у першу чергу невигідний підприємствам Ахметова, оскільки вони в переліку найбільших забруднювачів в Україні. Крім низки «Слуг народу», в інтересах олігарха Ахметова працюють і нардепи фракції «Батьківщини», йдеться у матеріалі видання «Бігус.Інфо». Журналісти наводять приклад, як нардепи «Батьківщини» та депутатка «Слуги народу» Людмила Буймійстер об'єдналися і робили усе можливе, аби перезавантажити Нацкомісію з регулювання енергетики та комунальних послуг. Нардепи збирали прес-конференції, створювали слідчі комісії, зверталися до Конституційного суду і піднімали це питання в ефірі телеканалів Ріната Ахметова.
Коли розбалансована система, це нам загрожує насправді всім просто-напросто залишитись завтра без світла. І тоді нам доведеться закуповувати свічки і керосинові лампи.
Чи готові ці самі нардепи обмежити вплив Ріната Ахметова на українську політику та медіа? Питання. Принаймні, нардепи «Батьківщини» почали критикувати закон про олігархів ще до того, як він з'явився у Верховній Раді. І, зважаючи на їхню риторику, за президентський закон «Батьківщина» не голосуватиме.
Їм абсолютно цей закон ніде нічого не завадить нормально жити, працювати, розвиватися. Для чого це робиться? Для того, щоб підмінити справжню боротьбу з таким явищем, як олігархія.
На Ахметова також орієнтується і низка позафракційних депутатів, включно з нардепом Вадимом Новінським, який сам може опинитися у реєстрі олігархів.
Крупним промисловикам приклеїлось от це вульгарне названня олігархія. Дуже погано.
Ще один український олігарх Віктор Пінчук також має в парламенті десятки лояльних до себе депутатів. Вони розпорошені у різних групах та фракціях і, здавалося б, є опозиційними один до одного. Але взаємна критика у сесійній залі не завадила усім їм вирушити у швейцарський Давос на запрошення фонду Віктора Пінчука. Серед запрошених депутати «Слуги», представники «Голосу», «Батьківщини» і «Європейської солідарності». У Давосі на гроші олігарха народні обранці з України проживали, харчувалися і відвідували різні заходи. Пізніше журналісти програми «Схеми» проаналізували список депутатів, запрошених у Швейцарію, і виявили, що частина із них голосують за або реєструють законопроекти, котрі вигідні компаніям Віктора Пінчука. Чи наважаться ці нардепи голосувати за обмеження впливу Віктора Пінчука? Ще низка осіб, які є народними депутатами, самі ризикують опинитися в реєстрі олігархів. Серед таких Петро Порошенко з «Європейської солідарності» і Сергій Льовочкін та Григорій Суркіс з ОПЗЖ. А тому дуже мало ймовірно, що ці фракції дадуть голоси за закон президента. У ЄС уже заявили, що цей закон спрямований винятково на Петра Порошенка. А ви як думаєте?
У Білому домі та Конгресі США оголосили боротьбу з закордонною корупцією пріоритетом національної безпеки. Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент пояснив, чого Сполучені Штати очікують від України на антикорупційному фронті. Деталі Остап Яриш.
За словами Джорджа Кента, боротьба з корупцією – це частина як внутрішньої повістки, так і зовнішньої політики США. Зокрема, щодо того, що стосується України.
Це не те, що думають американці, це те, чого вимагають українці. 7 років тому, у 2014-му, в Україні відбулася революція гідності, а без справедливості не може бути гідності. Тож ми розуміємо, що це очікування українців, і США готові висловлювати підтримку успіхам України через інституційні реформи, ключовими з яких є реформи сектору правосуддя.
В контексті боротьби з закордонною корупцією нової актуальності набула справа про екстрадицію Дмитра Фірташа. Минулого тижня група конгресменів направила до Державного департаменту листа з проханням активізувати зусилля з екстрадиції олігарха до США, припустивши, що Дмитро Фірташ корумпував австрійську судову систему. Джордж Кент каже, США перебувають на зв'язку із Австрією.
Наша позиція залишається такою ж, як у 2014 році. Ми засудили його за злочини. Ми продовжуємо працювати з австрійцями, при цьому поважаючи їхній правовий процес. І наразі, оскільки ми поважаємо верховенство права в Австрії, вони досі проходять через процес апеляції у справі екстрадиції. Ми перебуваємо в контакті з австрійцями, але це їхній процес має бути завершений.
В Конгресі згадують і про інший вимір закордонної корупції – її експорт, прикладом якого є «Північний потік-2». Джордж Кент каже, США очікують, що Німеччина проявить лідерство і на ділі переконається, що Росія не використає свою енергію як зброю.
Кінець кінцем найбільш важливо, що трубопровід не може бути використаний як зброя проти України, Польщі та інших країн, які бояться, що Росія використає свою енергію як зброю, як вона це робила в минулому. Наш фокус у підтримці процвітання України та її безпеки. І це також фокус нашої дипломатії з іншими європейськими країнами. Чи то з Німеччиною, яка є рушійною силою, чи з Польщею та іншими союзниками та друзями, які, як і Україна, дуже стурбовані впливом на їхню безпеку та загальну енергетичну картину в Європі.
Мисливську резиденцію Сухолуччя колишнього президента України Віктора Януковича передали в розпорядження приватної компанії. Там планують відкрити заміський комплекс для сімейного відпочинку, де можна буде ночувати по-президентськи. Екскурсія Сухолуччям у репортажі «Радіо Свобода».
Резиденція Сухолуччя розташована на березі водосховища Київське море, в 75 кілометрах від української столиці. Більше ніж 20 будівель, заповідники з дикими тваринами, зарибнені озера, величезна набережна з маяком і гавань для яхт. Баня, вертолітний майданчик, тир. Цю територію Віктор Янукович зайняв у 2004 році, коли був на посаді прем'єр-міністра. А 30 років тому тут жив перший секретар ЦККП України Володимир Щербицький. До Революції Гідності потрапити сюди могли тільки привілейовані особи. Ворота для звичайних людей Сухолуччя відкрило тільки після втечі Януковича в 2014 році. На в'їзді до Сухолуччя стоїть охоронець Василь. Він із громадської організації, яка вже 5 років доглядає за резиденцією. Щоби на це були кошти, за вхід із людини беруть по 50 гривень. Це менше ніж 2 долари пільговикам і дітям безкоштовно. Перше, що бачать туристи Сухолуччя, це заповідник Януковича. Просто біля дороги розгулюють коні Пржевальського, козулі і олені.
А в суботу, неділю, коли люди, дуже багато людей. І вони тут починають свої фотосесії. Капець, звірі ховаються, ми їх 3 дні знайти не можемо. Вони ж всі хочуть і дітей своїх по цих кущах волочать.
Територія Сухолуччя настільки велика, що від одного будинку до іншого можна йти годину. Щоби побачити все, нас везуть автом.
Ну, зараз ми з вами знаходимося непосередньо возле дому Віктора Федоровича Януковича, так називаємо заміська резиденція. Біглого президента.
Двоповерховий зруб із 28 видів дерева – основний житловий будинок Януковича в Сухолуччі. Його ще називають «Хонка-2». Перша «Хонка» розташована в Межигір'ї в 50 кілометрах звідси. Там більше поверхів, більше помпезності, ліфти з кришталем Сваровські, кінотеатр, статуетки та меблі за десятки тисяч доларів. «Хонка» в Межигір'ї практично ніяк не змінилася з часів втечі Януковича. Там для туристів проводять екскурсії за 18 доларів. У «Хонку-2», яка в Сухолуччі, пускають безкоштовно. На відміну від будинку Віктора Януковича в Межигір'ї, Хонка в Сухолуччі здається зовсім порожньою. Відразу ж після втечі колишнього президента в 2014 році Хонку розграбували. Залишили тільки 3 столи, 3 стільці і диван на другому поверсі. Хто це зробив, коли це було, правоохоронні органи теж не можуть відповісти на ці питання. Розікрали.
Заходять жінки, коли на екскурсію, кажуть, мабуть, вирували мужики. Я кажу, чому мужики? Тому що штори залишились.
Вікна будинку виходять на Київське море. З балкона однієї зі спалень ми бачимо, як на березі, неподалік від Хонки, люди влаштували якесь свято. На відміну від Межигір'я, у Сухолуччі дозволяють влаштовувати пікніки.
Буквально в нескольких метрах від Хонки можна жарити собі шашлик, приїжджати, дихати.
Да.
Каплицю на подвір'ї Хонки після втечі колишнього президента з УПЦ Московського патріархату перевели до Православної церкви України. Ікони часів Януковича залишилися, а будиночок, біля якого туристи влаштували пікнік, це тир. Його тепер здають як альтанку для шашликів за 20 доларів на день.
Як вам віддихається в резиденції бувшого президента?
Прекрасно, чувствую себе президентом теж.
Неподалік від Хонки на території резиденції Сухолуччя є озеро. Рибу тут ловити забороняють, але дозволяють купатися і навіть залишатися тут з ночівлею. Туристи можуть приїхати сюди з наметом і поставити його на одному чи на іншому березі цього озера. Поруч розташований рибальський будинок. Там можна зарядити телефон, сходити до вбиральні або ж помити руки. А безпосередньо по центру рибальського будиночка висить голова зубра. На маленькій таблиці написано, що її Віктору Януковичу подарував Олександр Лукашенко в 2010 році.
Ну, ми оборудували під кафе, щоб створити мінімальний якийсь комфорт посетителям. Тобто можна там купити мороженку дітям, попити кофе.
А яка прибиль це там?
Вона убиточна, к сожалению. Воно працює тільки по вихідним і тільки літом.
Щоб працювало цілий рік і прибуток приносило, Сухолуччя вирішили передати в розпорядження приватної компанії. Але офіційно всі ці володіння залишаються заарештованими, поки не завершиться суд над Віктором Януковичем. Фірму, яка виграла право вести тут свій бізнес, попередили. В будь-який момент власник може повернутися і тоді доведеться швидко покинути територію.
Якщо він вкладається в цей актив і в той же час буде з нас буде скасовано арешт, ці всі його інвестиції в ними не повернуться.
Тому і охочих розпоряджатися таким майном було небагато. В конкурсі брали участь 2 компанії. Виграла фірма «Сім днів», яка займається готельним бізнесом в Україні. Її власник – бізнесмен, депутат Київської міськради і чоловік скрипальки Асія Хат Ігор Баленко. Його заміський будинок розташований буквально в декількох метрах від в'їзду на територію Сухолуччя. А в самій резиденції ми випадково зустріли його сина Данила і розпитали, що зміниться тут після зміни розпорядника.
Чуття благородя. Ну, все останеться точно так же.
А це той, кого компанія Ігоря Баленка призначила керувати резиденцією Сухолуччя. Олександр Коптєв каже, дійсно, вільний доступ до цієї території залишиться. І навіть не планують піднімати ціну за вхід. Але при цьому заробляти тут збираються більше ніж 40 тисяч доларів на місяць.
Зробити пляж, намити пісок, поставити басейн.
З нового тепер у резиденції Януковича можна буде переночувати. Попередні розпорядники не дозволяли використовувати для ночівлі Хонку і мисливський будиночок Сухолуччя. Це єдине місце тут, де збереглися меблі та речі колишнього президента. Десятки статуеток, упудала тварин, люстри з оленячих рогів теж передали орендарям.
Какие-то вещи ценные, которые можно унести, скорее всего, мы их все-таки заберем, потому что надо будет отдавать так, как ты принял. Вот. Ну а само сооружение мы будем тоже использовать как отельно-гостиничный комплекс.
На березі озера дозволять організовувати дитячий наметовий табір. Він є і зараз, тільки на території іншої резиденції, в притул розташованої до Сухолуччя. На дачі Віктора Пшонки, колишнього генпрокурора України, який теж втік з країни. Безпосередньо на території резиденції Пшонки організували наметовий табір і літній душ. І поряд можна помити руки-ноги. Тепла вода, сонечком нагріта. Клас! У будинках Віктора Пшонки для дітей проводять майстер-класи з малювання. А у приміщенні, що раніше було лазнею генпрокурора, тепер дитяча їдальня.
Тут у нас був суп гречневий і каша.
У самій парильні льох, там складують консервацію. А так тепер виглядає басейн.
І, к сожалению, возможности там закупать, ну, огромное количество холодильников нет, и продукты храним древним способом в холодильнику.
Дачу Пшонки і резиденцію Межигір'я найближчим часом передавати новим управителям в оренду держава не буде. В маєтках досі не проведена інвентаризація. Коли її зроблять, Межигір'я теж передадуть приватній компанії, щоб держава могла заробляти гроші на цих об'єктах, а фірми могли як слід доглядати за цими територіями. Щоправда, жителі сіл, в яких знаходяться резиденції Януковича, напливу туристів не раді.
Много в лісу мусора залишають після себе.
Стало шумно і некомфортно.
Жителі Нових Петрівців, це там, де Межигір'я, пишуть скарги в поліцію. По вихідних туристи блокують їм дорогу до будинку.
Маса машин, без правил і законів. Люди їдуть, як хочуть. Вперед, назад, де тільки є можливість спрятатися. І все, проїхати додому нельзя.
Деякі мріють, щоб резиденції закрили і було тихо, як раніше. Інші не проти, щоб у будинки колишніх керівників країни були надбанням суспільства. Просять тільки зробити такий відпочинок менш стихійним.
Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Підписуйтесь на цей подкаст на сайті Радіо Свобода. І ми зустрінемося з вами знову за тиждень, аби були здорові.
Українська свобода! Послухав сам, розкажи сусідам.